Bu qo'shiq barcha onasidan bevaqt ayrilgan do'stlarga, insonlarga bag'ishlanadi. Hech kim ona mehridan bevaqt ayrilmasin.
Shurlik onam bor.